«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Верховна Рада підтримала законопроекти, необхідні для підписання угоди про асоціацію з ЄС.
Ми не можемо дозволити собі дати владі можливість, звинувачуючи опозицію, кажуть, що це вони зривають вільнюський саміт.
Олігархи хочуть в ЄС, але бояться закону, так кажуть експерти. А що олігархи?
То, що произошло на границі, я думаю, що ця ситуація зробить сильніше Україну, український бізнес і кожного українця.
Група 20 зустрічається в російському Санкт-Петербурзі, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у нашій передачі протягом наступної півгодини. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини. З ними у студії Марічка Набока. Прошу, Марічко.
Добрий вечір. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей заявляє, що угода про асоціацію України з ЄС не повинна руйнувати давні зв'язки з Росією та не повинна ставити Київ перед вибором. Ромпей, виступаючи перед студентами Європейського університету у Санкт-Петербурзі, сказав, цитую, «Україна, Вірменія, Молдова, які однаково важливі для нас обох, Москви та Брюсселя, мають самі визначати свій шлях. Але на наш погляд, угода про асоціацію з ЄС не повинна завдавати шкоди давнім зв'язкам України з Росією. Чому це повинно бути випадком або-або?» Кінець цитати. Україна сподівається на підписання угоди на саміті учасників програми Східного партнерства ЄС у листопаді в Литві, але для цього має виконати певні умови Євросоюзу. Раніше міністр закордонних справ, головуючий в ЄС Литви Ліна Слінклявічус, заявив, якщо Росія буде продовжувати тиснути на Україну через підписання угоди про асоціацію, небажання Росії бачити Україну в ЄС, експерти називають головною причиною торговельної війни, це матиме наслідки для діалогу Брюсселя з Москвою. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська досі не має оперативної інформації від російського колеги щодо українця Олександра Федоровича, який перебуває в Росії на підписці про невиїзд і чекає на суд. Про це сьогодні омбудсмен повідомила журналістам.
В даному випадку не дізналась інформацію від російських колег, але дізналась від нашого дипломатичного представництва в Російській Федерації, яке абсолютно ефективно спрацювало. На моїй пам'яті це, мабуть, що перший ефективний випадок роботи посольства. Інше питання, що жоден омбудсмен ніколи не втручається в процес здійснення правосуддя. Питання вини або невинуватості особи визначає тільки суд.
Олександр Федорович – рибалка, який вижив після зіткнення українського рибальського судна з російським прикордонним катером в Азовському морі. На зустрічі з консулом України Федорович заявив, що росіяни спеціально протаранили корабель з українськими рибалками. Пізніше в інтернеті з'явилося відео, яке фактично підтверджує слова українця. Комітет Верховної Ради з питань прав людини звернеться до ЄС з проханням не вимагати від України включення у закон про запобігання та протидію дискримінації поняття сексуальні меншини, які необхідно ухвалити для підписання угоди про асоціацію. Про це заявив голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, народний депутат від УДАРу Валерій Пацкан. За його словами, комітет звернення з таким проханням, оскільки депутати від партії регіонів, які підтримують проросійський вектор, спекулюють на цій нормі. Цитую, в законі чітко вказано саме про недопущення дискримінації сексуальних меншин при прийнятті на роботу та звільненні. Однак спільної позиції щодо цього закону між опозицією і більшістю у парламенті немає, сказав він. У Сирії пов'язані з Аль-Каїдою повстанці сьогодні вранці здійснили напад на селище Маалула на заході країни, де живуть переважно християни. Після того почалися бої між повстанцями та урядовими силами. У середу Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив проект резолюції, яка санкціонує американські повітряні удари в Сирії через імовірне застосування хімічної зброї. І такими були новини на цю хвилину.
А з ними нас ознайомила Марічка Набока. Я дякую Марічці. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада підтримала сьогодні низку законопроєктів зі списку необхідних для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. За кожен з них проголосували більше 300 депутатів. Втім, в опозиції заявляють, що були змушені поступитися, оскільки більшість фактично змусила голосувати за ці документи без правок. Докладніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Верховна Рада направила до Конституційного суду зміни до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів. Законопроект передбачає, зокрема, що Верховна Рада позбавляється права призначати та звільняти суддів загальної юрисдикції на безстроковий термін. Нові зміни також скасують 5-річний випробувальний термін призначення суддів. Призначати суддів та звільняти зможе лише президент на підставі подання Вищої ради юстиції. При цьому змінюється принцип формування Вищої ради юстиції. Президент та Верховна Рада, згідно з документом, мають бути відсторонені від цього процесу, заявив радник президента Андрій Портнов, який представляв законопроект.
Проектом передбачається змінити склад та порядок формування Вищої ради юстиції України. Передбачається, що 12 з 20 членів Вищої ради юстиції становитимуть судді, призначені з'їздом суддів України.
Іншими 4 членами Вищої ради юстиції будуть голова Конституційного суду, голова Верховного суду, голова Ради суддів та генпрокурор. Опозиція пропонувала альтернативний проект змін до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів. Про це з трибуни заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. За його словами, опозиція вважає, що президент не повинен мати права на призначення суддів.
Корумповані українські суди повинні відійти в минуле. Корупція в українських судах пов'язана в першу чергу з тим, що кожен суддя призначається і контролюється персонально президентом України та його адміністрацією.
Парламент також прийняв за основу урядовий законопроект щодо погашення заборгованостей за рішеннями суддів, відповідальність за виконання яких несе держава. Згідно з документом, розмір бюджетних асигнувань на погашення заборгованості має затверджуватися Верховною Радою у законі про державний бюджет України на відповідний рік. Крім того, депутати проголосували за зміни до кримінально-виконавчого кодексу щодо поліпшення умов утримання ув'язнених. Документ регулює користування засудженими засобами зв'язку, зокрема мобільними телефонами. Врегульовується також порядок надання засудженим до обмеження волі тривалих побачень, зокрема для реєстрації шлюбу. Депутати з опозиції заявляли, що цей законопроект містить неоднозначні та недостатньо детальні формулювання, утім також його підтримали. Влада фактично змушує опозицію голосувати за свої євроінтеграційні закони без правок, а опозиція змушена йти на поступки. Таку думку висловив журналістам депутат від УДАРу Валерій Карпунцов.
Тому що ми не можемо дозволити собі дати владі можливість, звинувачуючи чи опозицію, кажуть, що це вони зривають вільнюський саміт. Ми не дамо цього зробити, ми будемо виправляти ці помилки шляхом внесення законодавчих ініціатив.
Крім того, Верховна Рада прийняла за основу нову редакцію законопроекту про внесення змін до митного тарифу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це не українсько-російська торгівельна війна.
Це ми розцінюємо як пресинг.
Свобода сьогодні.
We cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military.
Ми з вами не знаємо, коли буде прийнято рішення про вступ до Європейського Союзу чи до Митного Союзу.
Hello, Dimitri.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Власники великого бізнесу в Україні в переважній більшості підтримують асоціацію з Європейським Союзом. Про це говорять і експерти, і самі бізнесмени. Винятком є олігархи, які були раніше керівниками підприємств радянського часу і не хочуть перелаштовуватися. Фахівці констатують, що останнім аргументом на користь асоціації з ЄС стала торговельна війна, ініційована Росією. Підсумки почуємо від Євгена Солонини.
Підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, яке може відбутися в листопаді у Вільнюсі, принесе зміни вигідні для великого бізнесу, заявив сьогодні Радіо Свобода власник аграрних та харчових підприємств, один з 50 найбагатших українців за версією журналу Forbes, депутат регіонал Борис Колесников.
У нас не може бути груп, який не підтримує євроінтеграцію. Чим сильніше конкуренція, тим швидше будуть рости українські підприємства. У западних компаній ще немає такої техніки, роботів і всього остального.
Днями шведський економіст Андерс Аслунд висловив думку про те, що в українському бізнесі дуже мало тих, хто виступає проти асоціації з ЄС та за Митний Союз. Один із найбільших прихильників асоціації, друга після президента за впливовістю людина в Україні – Рінат Ахметов, каже Аслунд. Він бачить причину такого ставлення в тому, що Ахметов продає свою сталь країнам ЄС. Рінат Ахметов зі свого боку в коментарі журналістам зазначив, що після торговельного протистояння з Росією Україна має винести важливі уроки.
Кожна ситуація повинна робити нас сильніше.
Кожна ситуація має робити нас сильнішими. Те, що відбулося на кордоні, я думаю, що ця ситуація зробить сильнішими Україну, український бізнес і кожного українця. Ми з цього маємо набути досвіду. І щоб ми від цього не залежали. Щоб від України залежало, а Україна не залежала.
Від України залежить, а Україна не залежить.
Переважна більшість українських олігархів зацікавлена в тому, щоб Україна долучилася до асоціації з Європейським Союзом, заявив у коментарі Радіо Свобода політолог Олександр Палій. Він пояснює причини цього.
Вони розуміють, що в разі серйозної інтеграції з Москвою вони всі будуть під загрозою. В Європі вони отримують ці блага, насамперед недоторканність приватної власності нашим олігархам прекрасно. Одна проблема у них, що вони закони не хочуть виконувати.
Серед основної маси власників великого бізнесу, які прагнуть до Європи, є певні винятки, каже Радіо Свобода інший український політолог Віталій Бала.
Називається багато прізвищ і тих, хто орієнтовані на ринки Російської Федерації, їх називають ніби лобістами від розближення з Митним Союзом. Інші, скажімо так, а їх насправді більшість, це не тільки червоні директори так звані, вони безумовно орієнтовані на Європу.
Попри загальне позитивне ставлення великого бізнесу до асоціації з ЄС, в представників кожної галузі є свої специфічні погляди та свої інтереси щодо цього. Зокрема, директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа каже, що на власників агрохолдингів угода не матиме ані значного позитивного, ані негативного впливу.
Це одна з тих небагатьох угод, які є достатньо збалансованою в частині агропромислового комплексу. Тут відповідь не буде ні позитивною, ні негативною. Режим вільної торгівлі, він достатньо умовним. Є з точки зору європейських фермерів, вони вилучені з режиму вільної торгівлі, там передбачені квоти.
Подібні неоднозначні очікування мають і співвласники великого бізнесу в паливно-енергетичному секторі. Зокрема, і групи Дмитра Фірташа, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших, вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.
З'являється можливість приходу так званих великих інвесторів. Так само дуже велика перспектива для українських великих груп. Це по розвитку альтернативної енергетики, ціни на енергоносії будуть зростати, відповідно буде зростати конкуренція.
Основним аргументом за європейську інтеграцію, на думку багатьох аналітиків, залишається те, що в умовах об'єднаної Європи українські олігархи можуть отримати гарантії збереження своїх активів на відміну від митного союзу з Росією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули думки експертів про те, чи представники великого бізнесу хочуть рухатися більше до асоціації з ЄС чи до Митного Союзу. А як вважаєте ви? Запитали ми перехожих Києва, і ось що від них почули у відповідь.
Я думаю, що Росія. Тому що Росія більш, скажімо так, надійний партнер, перевірений часом та історією. Браття народи.
Я думаю, що в Європейський Союз більше. В Євросоюзі краще працювати буде таким представникам великого бізнесу. Ну, там кращі умови. Корупція, можливо, є, але не така, як в Росії.
Я вважаю, що як котрі. Від того, з ким в них є бізнес. А загалом, по-моєму, що Митний Союз, вони не конче рвуться. Невигідно, не той ринок. Капітали в них де? Європейських, швейцарських, американських банках. Так що все ж таки вже на даний час навіть їм є що втрачати. Технології, гроші.
Більше до Європейського Союзу, тому що більше там можливостей з різними країнами, законодавче врегулювання. Росією є певні обмеження, людина не може розвивати свій бізнес цивілізовано і відповідно вкладати кошти і мати певні гарантії.
Це залежно від того, який бізнес. Зокрема, є люди, які хочуть в Митний Союз, а є люди, які хочуть навпаки. Тому що інтереси так розподілені.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Саміт групи 20 розвинених країн і тих, що розвиваються, відкрився сьогодні в північному російському місті Санкт-Петербурзі. Лідери 20 країн, які разом припадають 90% обсягу виробництва в світі, будуть обговорювати питання щодо зростання, розвитку торгівлі, прозорості банківської системи і боротьби з ухилянням від сплати податків. Очікується, що найгарячішої міжнародної теми ситуації в Сирії не буде в офіційному порядку денному зустрічей. Але її будуть обговорювати світові лідери під час двосторонніх переговорів. Подробиці Марія Щур.
Ситуацію навколо Сирії президент Росії Володимир Путін оголосив головною темою робочої зустрічі учасників саміту. Напередодні зустрічі Москва висловила сумнів щодо твердження Вашингтона про те, що сирійські війська використали газ зарин щодо цивільних осіб у передмісті Дамаска 21 серпня, коли загинуло близько 1400 осіб. Відбуваючи на саміт, президент США Барак Обама заявив, що він продовжуватиме намагатися переконати Володимира Путіна щодо справедливості цих звинувачень. Чи я сподіваюся, що пан Путін може змінити свою позицію щодо деяких із цих питань? Я завжди маю надію. І я буду продовжувати вести з ним діалог, тому що я думаю, що міжнародне втручання буде набагато більш ефективним, і в кінцевому підсумку ми зможемо покласти край смертям набагато швидше, якщо Росія використає інший підхід до цих проблем. Сказав Обама напередодні зустрічі у Санкт-Петербурзі. Сирія є лише одним із зростаючого числа питань, які розділяють Вашингтон і Москву. Обама відмовився від проведення двосторонньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті у зв'язку із рішенням Росії про надання тимчасового притулку колишнього співробітнику американської розвідки Едварду Сноудену. Також Обама планує зустрітися у кулуарах саміту із російськими активістами з прав людини на тлі міжнародних критики нещодавно ухваленого російського закону про заборону пропаганди гомосексуалізму, нібито спрямованого на захист дітей. Путін заперечує, що гомосексуалісти піддаються дискримінації в Росії. Щодо самого саміту, то чи не найголовнішим питанням економічного порядку денного може стати перша в історії групи 20 програма регулювання міжнародних фінансових ринків за межами традиційних банківських систем. Згідно з одним із проєктів, який підготував спеціальний комітет фінансової стабільності, створений під егідою групи 20, буде створена багаторівнева і складна система регулюючих вимог для таких фінансових компаній, яка повинна набути чинності вже у 2015 році. Напередодні саміту свій аналогічний проект представила і Європейська комісія. Йдеться про регулювання вторинного ринку фінансових послуг, який за величиною наближається до первинного, але мало регулюється міжнародним законодавством. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ви слухайте підсумки дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Рада Європи хоче покращення у ставленні до українських в'язнів.
На різних мовах розмовляють європейці з нашими працівниками пенітенціарної системи.
Брати Капранови презентували книжку з історії України у коміксах.
Є така в науковому середовищі таке прикмір, що якщо ти за 5 хвилин не можеш прибиральниці пояснити, чим ти займаєшся, значить ти сам не розумієш, чим займаєшся.
А про долю малокомплектних шкіл батьки проти міністра Табачника слухайте у наступній програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Про те, що Україна повинна докласти додаткових зусиль, щоб припинилися зловживання в її в'язницях та виправних колоніях. З таким закликом, адресованим Києву, виступив сьогодні Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням чи нелюдському або принизливому для людської гідності поводженню з ув'язаними. Слухав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця подробиці.
У опублікованій сьогодні доповіді Комітет Ради Європи закликає владу України боротися із зловживаннями у цій сфері. Як повідомили у прес-службі цього комітету, Києву рекомендують впровадити зміни в царині етики та культури поведінки по всій вертикалі персоналу пенітенціарних закладів. Відносини між цим персоналом та ув'язненими слід поліпшувати, включно із викоріненням корупції, вважають експерти євроустанови. Так само, на їхню думку, має бути зміцнена роль представників охорони здоров'я у сфері профілактики зловживань. У Раді Європи також закликають чітко визначити межі застосування сили та забезпечити ефективне розслідування нарікань на жорстоке поводження. Європейські фахівці рекомендують створити національну групу, що спеціалізуватиметься на розслідуваннях подібних випадків. Олександр Букалов із правозахисної організації «Донецький меморіал», коментуючи доповідь Комітету Ради Європи, каже, що, як свідчить практика, поліпшення у пенітенціарній системі після подібних зауважень з Європи є. Однак ці зміни помітні тільки при аналізі тривалого періоду за останні 5-10 і більше років. Держава реагує на такі рекомендації формально, тобто якщо зміни і є, то здебільшого лише на папері, каже Радіо Свобода голова організації, що відстоює права людей у пенітенціарних закладах. Українське законодавство в цій сфері дуже недосконале, каже Олександр Букалов і додає.
Трошки на різних мовах розмовляють європейці з нашими працівниками пенітенціарної системи та уряду. Тому що на ті речі, які є недосконалі, наші урядовці відповідають, у нас це є, у нас це зроблено.
Пояснює голова Донецького меморіалу. Характерно, що Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням чи нелюдському або принизливому для людської гідності поводженню із ув'язненими також повідомив, що під час візиту до України в грудні минулого року звернув увагу на ситуацію з утриманням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Воно було визнане задовільним, однак комітет все ж закликав українську владу забезпечити конфіденційність медичної інформації та до мінімуму обмежити застосування запобіжних пристроїв. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А зараз наш спеціальний кореспондент в Умані Андрій Баштовий розповість, з якими проблемами стикаються в цьому місті цими днями хасиди.
Коли 30 тисяч прочан-хасидів заповнюють кілька уманських кварталів, житлового колапсу уникнути важко. Прочани, які не потурбувались про житло заздалегідь, ризикують ночувати просто неба. Ті, кому пощастило, дякують Богові. Хасидські рабини з Парижа теж скаржаться на невиправдано високу вартість житла в Умані та погані умови.
Це бізнес. За ліжко треба заплатити 300 євро на тиждень і жити в будинку, в якому 40 таких ліжок. Якщо підрахувати, то власник за тиждень заробляє 12 тисяч євро. Коли дізнаєшся, що середня зарплата тут 250-300 доларів на місяць, то розумієш, це хороший бізнес.
Ціни на житло не провина місцевої влади, пояснює заступник міського голови Петро Паєвський. У міських готелях достатньо місць лише на 5 тисяч осіб, каже він. Інші 25 тисяч прочан живуть у приватному секторі, а на це міська влада впливати не може. У міській адміністрації Умані розповідають, хочуть побудувати готельний комплекс для паломників на в'їзді у місто. Коли почнуть, невідомо.
Ми пропонуємо такі і ділянку. Пропонуємо, будь ласка, якщо інвестори би готові до цього, пропонуємо і побудувати сучасне метрове містечко чи мікромістечко, де також могли б проживати недорого хасиди і тому подібне. Інші інвестиційні проекти по транспорту і по ремонту дорог, все, але все це інвестиції, потребуються інвестиції. На жаль, поки йдуть вивчення цих питань, цих проблем.
Пояснює заступник міського голови. Як виявилось, не у всіх готелях раді прочанам. В одному з уманських готелів хваляться, хасидів у них немає взагалі. Така політика власника закладу. На місцеву владу прочани не тільки не скаржаться. Координатори будівництва синагоги, яка має стати найбільшою у світі, розповідають про сприяння місцевої влади. Як виявилось, лише минулого року проект пройшов відповідні перевірки і будівництво увійшло у правове поле України. У місцевій владі пояснюють, самі зацікавлені у тому, щоб синагогу закінчили будувати.
Ми зацікавлені, щоб синагога була введена в експлуатацію і щоб ми були, вибачте, душею і серцем спокійні, що там тисячі людей і там нічого не трапиться. Сприяли і будемо сприяти, тому що об'єкт є, об'єкт цікавий, всесвітньо відомий об'єкт, люди їдуть, туризм, треба тільки заохочувати.
Каже заступник міського голови. Поки влада чекає на інвестиції, хасиди поступово, іноді офіційно, а іноді не зовсім, забудовують вулиці навколо могили цадика Нахмана та скуповують уманську нерухомість. Місцеві скаржаться, але стиха. Акції протесту анонсують лише свободівці, але мітингуватимуть аж після закінчення святкування 12 вересня. Андрій Баштовий з Умані для Радіо Свобода.
А фотогалерею до цієї теми дивіться на наших соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І у цій частині нашої передачі ми поговоримо про літературу. В Києві брати Капранове презентували книжку з історії України у коміксах. Видання має назву «Мальована історія незалежності України». На презентації побувала Анастасія Москвичова.
Зробити історію України більш зрозумілою для дітей вирішили письменники Віталій та Дмитро Капранови і видали мальовану історію незалежності України, що завершується 91-м роком. Книжка містить мапи, портрети історичних діячів і структуровану в таблиці хронологію, але більша її частина – комікси, які взялися втілювати художники з 6 українських міст. Автори зазначають.
Є в науковому середовищі таке прикмірно, що якщо ти за 5 хвилин не можеш прибиральниці пояснити, чим ти займаєшся, значить ти сам не розумієш, чим займаєшся. І ми спробували так само підійти до історії. Це не історична праця ніяким чином, ні з якого боку. Це праця письменницька. Ми взяли відомі факти, просто виклали їх послідовно, так щоб можна було зрозуміти і запам'ятати.
Одним із перших читачів мальованої історії стали автор акту про незалежність Левко Лук'яненко та перший президент України Леонід Кравчук. Обидва прийшли на презентацію, кажуть, книжка цікава не тільки дітям, а й дорослим. Україна довго йшла до своєї самостійності, тривалий час була у складі інших держав, які тлумачили історію, як хотіли, зауважує Леонід Кравчук.
Україна подається не як незалежність розпочата в 91-му році. Різні люди тут жили, різні періоди проходили, але тут правильно сказано, що держава завжди в нас існувала. Або велика, або маленька, або декілька, але вона існувала в Україні.
Брати Капранови зізнались, що писали свою мальовану історію не самі, а консультувались із істориками. Один із таких консультантів, колишній очільник архіву СБУ Володимир В'ятрович, зазначив, що для нього книжка цікава насамперед тим, що історія українців там подається в контексті, пов'язана з історіями інших народів.
В цей виклад історії України інтегровано історію кримських татар, чого справді бракує дуже в багатьох книжках, і Крим, чи кримські татари часто є поза межами історичного якогось наративу українського. Тут кримські татари абсолютно інтегровані в український історичний наратив, і це дуже важливо.
Від сьогодні мальовану історію незалежності можна купити в книгарнях. Однак автори розповіли, що мають намір презентувати її ще раз, але разом із художниками і вже налаштовані робити друге видання. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А у Львові сьогодні в музеї тюрма на Лонську відкрили дисидентську камеру відомого українського поета Грицька Чубая в колишньому слідчому ізоляторі КДБ. В 1972 році в цій в'язниці слідчі допитували поета, тоді йому було лише 23 роки. Всі хвилини в музеї триває нічне мистецьке дійство, проект «Грицько, Чубай, п'ятикнижжя». Поезія, живопис, театр тіней, музика та перформанс. Наша кореспондентка Галина Терещук перебуває на місці подій, і від неї ми почуємо подробиці. Галино, вітаю вас.
Доброго вечора, Людмило, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Що саме відбувається в ці хвилини в музеї тюрма на Лонську, і яка панує атмосфера, Галино?
Ну, я, мабуть, вперше, Людмило, бачу стільки саме молодих людей, котрі прийшли сюди, і у ці хвилини на подвір'ї музею на величезних екранах є різноманітні фотографії, а також і ілюстрації художників, і десь у ці хвилини зараз Віктор Неворак буде читати, от властиво Віктор Неворак і читає поезію Грицька Чубая. Відомі і митці, вони будуть сьогодні впродовж години читати поезію Грицька Чубая. Як ви вже сказали, відкрили першу сьогодні в тюрмі дисидентську кімнату, де є піджаки самого поета. І саме в 1972 році кілька діб його тут тримали у цій тюрмі і допитували, вибиваючи свідчення. Як розповіла Галина Чубай, дружина поета, каже, що вони звідси забрали поета в важкому психологічному, фізичному стані. А як саме писалося Чубаєві? І про це я запитала і у сина Тараса Чубая, і у дружини Галини, ми можемо почути.
Поеми, які він писав, ясно, що дуже талановита людина, дуже здібна. Це не, може і не від нього залежало. Це як надійшло йому, як знайшло.
Я не знаю, чи це повторення, чи є цитати, але от вона звучить так, що можеш писати, не пиши. Тобто можеш не писати, не пиши. Очевидно, він не міг не писати, і це довелось зробити якось. Але в певний момент він все-таки дотримався того. Він перестав писати і не писав, але залишилося це.
Ну, але тягар чиїхось мук, як він пише, все одно був на його плечах. І він, очевидно, мусив це висловити.
Отже, ми почули дружину і сина поета Грицька Чубая. На зв'язку Галина Терещук. Галина, сьогодні також презентували нову збірку поезій Грицька Чубая. П'ятикнижжя. Які твори туди увійшли і хто написав передмову?
Передмову написав Кость Москалець, відомий український поет. У збірку війшли 5 збірок поета, ще які були написані за життя, а також одна, яка й не була видана. Востаннє Чубая видавали в Україні у 1999 році. Також книжка унікальна тим, що там є дуже багато світлин і листи поета Чубая до поета Лишеги. Людмила.
Дякую. На зв'язку була Галина Терещук. Зараз ми почуємо Тараса Чубая, який виконує пісню на слова свого батька Грицька Чубая на свою власну музику. І цією піснею я, Людмила Ваник, і закінчую «Свободу» сьогодні. Дякую за увагу.
Але до губ твоїх лишається півподиху, до губ твоїх лишається півкроку.